προβλήματα στα λογιστικά γραφεία και υπάρχει ένα αίτημα παράταση των φορολογικών δηλώσεων. Ξέρω έναν άνθρωπο ο οποίος επέμενε ότι δεν πρέπει να δοθεί παράταση, απλά για να μπούμε επιτέλους σε μία σειρά. Και αυτός είναι ο γραμματέας της Ομοσπονδίας, ο κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης και πρόεδρος βέβαια της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου. Καλημέρα κύριε Χριστοφοράκη.
Καλημέρα κύριε Παπαλάκη, καλημέρα σας.
Καλή εβδομάδα. Φαίνεται όμως ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι από ό,τι καταλαβαίνω.
Παρά το ότι επέμενα, ήταν και ο άνθρωπος που υπέγραψε τελικά.
Έτσι. Έφτασε λοιπόν ο κόμπος στο χτένι, δεν πάει άλλο, έτσι.
Κοιτάξτε, κάποιος πρέπει να πει τα πράγματα όσο έχουν. Ναι, και νομίζω ότι η Ομοσπονδία αυτή τη φορά μετά από πίεση από τις 51 ενώσεις μετά από αποτύπωση της πραγματικότητας ήρθε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους με την επιστολή που δεν περιορίζεται βέβαια στο αίτημα για την παράταση, αλλά υπάρχουν άλλα δύο θεσμικά αιτήματα. Να πούμε όμως αυτό που είναι το πρώτο αίτημα που η Ομοσπονδία αναφέρει, ζητάει από τους συναρμόδιους υπουργούς την παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως τις 39. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα για την φετινή χρονιά μπορεί να είναι στην πλατφόρμα στη 33 όπως είχε υποσχεθεί το Υπουργείο. Δεν μας είχε πει όμως από πριν το Υπουργείο ότι θα άνοιγε γύρω στις 6 πλατφόρμες με ελάχιστες μέρες υποβολής, με μέτρα στήριξης λόγω του πληθωρισμού και την τάσεων για τις ακρίβειες που επικρατεί στην αγορά, προκειμένου να στηρίξει νοικοκυριά, και καλά έκανε. Δεν μας είχε πει το Υπουργείο Οικονομικών ότι το MyData θα έβγαζε αποφάσεις ως προς τη διαβίβαση των εσόδων των επιχειρήσεων έως και τις 20 Ιουνίου. Δεν είχαμε υπολογίσει την έξαρση του κορονοϊού που ανάγκασε πάρα πολλά λογιστικά γραφεία, ακόμα και στην πόλη μας, ήταν να υπολειτουργούν με μέρος του προσωπικού τους να είναι σε άδεια λόγω κορονοϊού, ακόμα και να κλείσουν λογιστικά γραφεία επειδή το σύνολο του προσωπικού ήταν εξακολουθεί να νοσεί από COVID. Θα μου πείτε, μα είναι 5 μέρες. Είναι 5 μέρες που αν προσθέσουμε όμως ότι χάθηκαν αρκετές ημέρες προκειμένου να γίνει το Fuel Pass 1, χάθηκαν αρκετές ημέρες προκειμένου να υλοποιηθεί το Power Pass, να υλοποιηθεί το αλλάζω συσκευή, θα χαθούν και άλλες ημέρες με το Fuel Pass 2. Ερχόμαστε και λέμε ότι κύριοι, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί, και αυτό αποτυπώνεται και στη ροή υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σήμερα, από σήμερα απομένουν 18 ημερολογιακές ημέρες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων. Σωστά. Είναι λοιπόν 2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, 2% που δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, και το πιο ανησυχητικό από όλα, πέρα από τα 2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν υποβληθεί, είναι το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί ακριβώς τα μισά ε3. ε3 είναι το έντυπο που υποβάλλουν όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε αγρότες ειδικού καθεστώτος συναστές, είτε ανώνυμες εταιρείες συναστές. Οι βαριές δηλώσεις λοιπόν, αυτή είναι η αποτύπωση, έχουν μείνει πίσω. Ταυτόχρονα, ο μήνας Ιούλιος είναι ένας μήνας που είναι γεμάτος από δηλωτικές υποχρεώσεις που εμείς ως λογιστές φοροτεχνικοί έχουμε αναλάβει, αποτελούν συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες μας. Έχει να κάνει με το ΦΠΑ, έχει να κάνει με τη ΣΑΠΙΔΕΛΤΑ, με τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών. Είναι μήνας φορτωμένος για το σύνολο των επιχειρήσεων με πλήθος άλλων δηλωτικών υποχρεώσεων. Προσθέστε ότι χάθηκαν μέρες του Ιουνίου και σχεδόν όλο το δεκαήμερο του Ιουλίου το πρώτο με τις υποβολές της πλατφόρμας. Προσθέστε το COVID και ερχόμαστε και λέμε ότι κύριοι, δεν θα προλάβει να βγει η ημερομηνία. Κρούμε καπανάκι κινδύνου. Εξηγούμε ότι το 39 το ζητάμε γιατί επιτέλους δεν υπάρχει αυτός ο βραχνάς της έκδοσης σε καθάριση του ένθια, μιας και με νομοθετική διάταξη για να υπολογιστούν οι όποιες εκπτώσεις των ένθια λαμβάνονται πλέον υπόψη τα εισοδήματα του 2020 και όχι τα εισοδήματα του 2021. Υπενθυμίζουμε ότι στα λογιστικά γραφεία υπάρχουν εργαζόμενοι και ή θα βγάλουν μια διάταξη που θα πούνε ότι οι εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία διαφοροποιούνται από τον υπόλοιπο κόσμο, άρα λοιπόν δεν έχουν το δικαίωμα στην ξεκούραση του Αυγούστου και να το ξεκαθαρίσουν, να αναλάβουν και την ευθύνη αυτή που θα πούν. Πάντως, τρίτη χρονιά οι εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία να μείνουν μήνα Αύγουστο μέσα, δεν θα αντέξουν βιολογικά σε καμία περίπτωση και θα έχουμε κύμα αποχωρήσεων από τους εργαζόμενους. Δεν θα μιλήσω για εμάς, είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Στην τελική, αυτό διαλέξαμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Όμως οι εργαζόμενοι δικοί μας είναι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, έχουμε ήδη απολύσει. Πρέπει λοιπόν και το Υπουργείο να δει ότι πέρασε η περίοδος του COVID. Μάλλον όχι πέρασε, πέρασε το διάστημα που είχαμε μέτρα στήριξης για τον COVID. Είναι μια περίοδος που μπορεί τον Αύγουστο να ξεκουράσει τους εργαζόμενους στα γραφεία. Είναι μια περίοδος που είμαστε σε συνεχόμενη πίεση 2,5 χρόνια. Δεν υπάρχει κάποιο ούτε δημοσιονομικό ζήτημα, γιατί οι δηλώσεις θα υποβληθούν, οι δηλώσεις θα πληρωθούν. Δεν τίθεται ζήτημα τεχνικό λόγω του ΕΜΦΙΑ, κάτι που επένε πάντα ως ζήτημα για να παραταθεί η ημερομηνία πέραν του Αυγούστου των φορολογικών δηλώσεων και να δώσει μια παράταση ώστε αυτές οι δηλώσεις που απομένουν να υποβληθούν ομαλά για να τη δώσει και άμεσα την παράταση. Δεν έχει καμία σημασία αν έρθει να δώσει παράταση στο 9 του μήνα. Να δώσει άμεσα την παράταση ώστε και οι δηλώσεις να υποβληθούν σωστά για τα ΦΠΑ των επιχειρήσεων να φύγουν σωστά μέσα στον Ιούλιο και οι λογιστές και τα λογιστικά γραφεία άντεξαν 2,5 χρόνια στην κρίση. Μην πάμε στο τέλος τώρα να έχουμε και υγειονομικά ζητήματα πέραν του COVID. Νομίζω ότι το αίτημα είναι, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, είναι μια πολιτική απόφαση που πρέπει να λάβουν και πρέπει να τη λάβουν άμεσα. Πέρα από αυτό όμως, βάζουμε και δύο άλλα ζητήματα που με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ειδικά το ένα. Το έχουμε, μου έχετε δώσει την ευκαιρία να το αναδείξω πάρα πολλές φορές.
Και είναι και, είναι και σοβαρότατο, θα λέγαμε.
Εγώ θα έλεγα ότι τα αιτήματα, το δεύτερο και το τρίτο, είναι σημαντικότερα του πρώτου. Και αυτό για να υπάρξει μια ομαλότητα και μια τακτοποίηση στην οικονομική ζωή του τόπου. Και θα το εξηγήσω αυτό. Έχουμε το ζήτημα της ασθένειας. Πέρασε μία διάταξη το 2020. Αναφερόταν μόνο στην νόσηση λογιστών από κορονοϊό. Ακόμα και αυτή η ελπής διάταξη, λες και οι λογιστές δεν αρρωσταίνουν με κάτι άλλο, αλλά ακόμα και αυτή η ελπής διάταξη δεν ήρθε ποτέ εφαρμοστική υπουργική απόφαση ώστε να λειτουργήσει. Έχει ψηφιστεί και έχει μείνει στους τόμους των νόμων που ψηφίζονται ή που ψηφίστηκαν επί κορονοϊού. Δεν εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα. Δεν υπάρχει εφαρμοστική εγκύκλιος που να λέει πώς λειτουργεί αυτή η διάταξη σε περίπτωση που λογιστής νοσήσει από κορονοϊό. Επεκτείνουμε εμείς τη διάταξη λοιπόν και το αίτημά μας και λέμε ότι πέρα από το κορονοϊό και οι λογιστές, όπως και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, αρρωσταίνουν με οποιοδήποτε τύπο ασθένεια. Συχνά πυκνά χρειάζεται να νοσηλευτούν στα νοσοκομεία, όπως και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. Επίσης, οι γυναίκες λογίστρες, ως γυναίκες, έχουν το δικαίωμα στον τοκετό τους και στον
παιδιά τους.
Επειδή η διαφοροποίηση των λογιστών από τα υπόλοιπα ελεύθερα επαγγέλματα είναι η εξής μία και γι' αυτό απαιτείται, έπρεπε ήδη να έχει γίνει, αλλά απαιτείται ακόμα και τώρα να υπάρξει μία νομοθετική διάταξη ώστε να καλύπτει την ασθένεια του λογιστή. Γιατί εμείς οι καταληκτικές ημερομηνίες των δηλωτικών υποχρεώσεων των πελατών μας επισύρουν πρόστιμα στους πελάτες μας. Δεν υπάρχει κάτι που να πούμε ότι ο λογιστής είναι στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να υποβληθεί το ΦΠΑ, άρα λοιπόν δεν μπαίνει πρόστιμο, θα μπει πρόστιμο. Δεν υπάρχει κάτι που να πούμε ότι η λογίστρια, η γυναίκα, επειδή κυοφορεί και είναι η μέρα που θα γεννήσει η γυναίκα, λίγουν ΦΠΑ πελατών της, λίγουν φορολογικές δηλώσεις, λίγουν από τη ΔΕΛΤΑ, λίγουν φόροι μισθωτήρων υπηρεσιών. Όλα αυτά που σας λέω τώρα είναι πρόστιμα που ξεκινάνε από 100 ευρώ και μπορεί να φτάσουν και τις 5 και τις 10.000 ανά υποβολή. Και είναι πρόστιμα σε πελάτες. Δεν θα γίνει. Όταν αρρωστήσει ένας λογιστής, θα πρέπει την ίδια στιγμή να αλλάξει η επιχείρηση λογιστή, επειδή ο δικός της είναι άρρωστος. Μα ακόμα και έτσι να γίνει, ο επόμενος συνάδελφος δεν προλαβαίνει να αναλάβει το λογιστήριο και να υποβάλει δηλώσεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια τακτοποίηση που φεύγει από το συνδικαλιστικό κλαδικό αίτημα, αν θέλετε, και έρχεται να τακτοποιήσει την ομαλότητα στην οικονομική ζωή. Αν θα δοθεί, αν με μια βεβαίωση νοσηλείας από γιατρό δοθεί η δυνατότητα αυτές οι ημερομηνίες χωρίς πρόστιμα να μετρηθούν 20 μέρες, 25 μέρες, ένα μήνα παραπίσω, δεν κατάλαβα τι ακριβώς πρόβλημα θα δημιουργήσει στα δημόσια έσοδα ή στο δημόσιο συμφέρον. Το επεκτείνουμε και παραπέρα εμείς και λέμε ότι σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αυτή η διάταξη, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, τόσο τον, του λογιστή που θα καταστρατηγήσει αυτή τη διάταξη ή του οποιοδήποτε του παρέχει βεβαίωση ενός χωρίς να νοσήσει, θα επιληφθούν και οι ποινές, όποιες και αν είναι αυτές, από εμάς είναι αποδεκτές στο κομμάτι που μας αφορά, να φτάνουν ακόμα και μέχρι στέρηση αδεία, αρκεί να αποδειχθεί κακόβουλη ενέργεια και όχι πραγματικό γεγονός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο καθαρό πέρα από αυτό και κάτι πιο τίμιο να ζητήσουν.
Mm-hmm.
Και σε αυτό ακόμα κοφεύουν τα συναρμόδια υπουργεία. Και το τρίτο αίτημα που έχουμε βάλει, ξέρω σας έχω πάρει μονόδερμα.
Όχι, όχι, πείτε μου, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αυτό και σας έχω και κάτι τελευταίο.
Το τρίτο αίτημα που έχουμε αναφέρει είναι το κομμάτι με τα όρια για την υπογραφή στις οικονομικές καταστάσεις και στις δηλώσεις των επιχειρήσεων.
Uh-huh.
Αυτό κι αν είναι ζήτημα που εκτείνεται πέρα του λογιστικού κλάδου και εμπλέκεται το σύνολο αυτού του συστήματος που λέγεται ελληνική οικονομία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάταξη που επιτρέπει σε επιχειρήσεις, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε επιτευγματίες με τζίρο κάτω από 50.000 ευρώ, να υποβάλουν οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν οποιασδήποτε μορφής δηλώσεις, είτε φορολογικές είτε εργατικές, χωρίς να υπάρχει υπογραφή λογιστή. Υποβάλλει με την υπογραφή του ίδιου του επιχειρηματία.
Mm-hmm.
Ερχόμαστε στην περίοδο του My Data που πλέον θα πρέπει να γίνονται χαρακτηριστοί από τους λογιστές σε όλα τα παραστατικά που ανεβαίνουν πάνω. Και εκεί ακόμα υπάρχει το παράθυρο, το κάτω από 50.000 ευρώ να χαρακτηρίζει ο οποιοσδήποτε. Εγώ δεν θα πω το αίτημα, θα αφήσω τους ακροατές να κρίνουν το δίκαιο του αιτήματος βάζοντας 3-4 ερωτήματα. Υπάρχει δυνατότητα παράστασης τρίτου προσώπου στα δικαστήρια, αν δεν είναι αδιούχος δικηγόρος, να εκπροσωπήσει κάποιον? Όχι. Υπάρχει δυνατότητα να εκδοθεί οικοδομική άδεια όσα τετραγωνικά και αν αφορά, εάν δεν υπογράψει αδιούχος πολιτικός μηχανικός? Υπάρχει δυνατότητα να συνταχθεί συμβόλαιο εάν δεν υπάρχει υπογραφή αδιούχου συμβολαιογράφου ανεξάρτητη τα αξίας της πράγμα του δικαιώματος? Όχι. Υπάρχει δυνατότητα να βγει γνωμάτευση ιατρική χωρίς την υπογραφή γιατρού αδειοδοτημένου από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο? Όχι. Πώς λοιπόν συζητάμε για μια οικονομία και θέλουμε να συζητήσουμε για ομαλότητα, για τάξη, για my data, για οτιδήποτε, όταν επιτρέπεται στον οποιοδήποτε να υπογράφει οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήματος?
Mm-hmm.
Και ποιος είναι ο αντίκτυπος σαν συμβαλόμενού σου όταν δεν υπάρχει ευθύνη? Δεν υπάρχει ευθύνη στον οποιονδήποτε, ευθύνη υπάρχει στο λογιστή.
Mm-hmm.
Τον οποιονδήποτε δεν υπάρχει ευθύνη. Πώς οι αντισυμβαλόμενοι συναλλάσσονται με τέτοιες επιχειρήσεις όταν θα χρειαστεί κάπου κάποιος να απαντήσει γιατί έγινε αυτό που πιθανότατα να έχει αντίκτυπο και στον αντισυμβαλόμενο του? Είναι τακτοποίηση της ομαλότητας κατά την άποψή μας. Το διεκδικούμε χρόνια. Δεν ξέρω πού και αυτό το αίτημα που για μας είναι αυτονόητο χτυπάει. Πρέπει όμως να λυθούν αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια ομαλότητα στην οικονομία, για μια ανάπτυξη η οποία θα έχει στέρεες βάσεις και αν θέλουμε να επιτέλους να πούμε αυτό το ευχαριστώ που ακούμε στα κανάλια από διάφορους παράγοντες του τόπου προς τους λογιστές, να γίνει πράξη και ταυτόχρονα εμείς θα δεχτούμε και την όποια κριτική γίνει για τους λογιστές για λάθη θα κάνουν, όταν όμως οι ενέργειες αυτές γίνονται από λογιστές.
Ναι,
όταν
σωστά,
μπορεί οποιοδήποτε να κάνει οτιδήποτε.
Mm-hmm.
Δεν γίνεται μετά να φταίνει οι λογιστές για πράγματα που δεν έκανε.
Είδαμε πάντως ότι το θέμα το συγκεκριμένο δηλαδή έχει φτάσει ήδη και στη Βουλή με ερώτηση που μια παρέμβαση που έχει κάνει εδώ ο φίλος ο Σωκράτης ο Βαρδάκης, ο βουλευτής. Από την άλλη ήθελα να σας πω αυτό που μόλις τώρα διαβάζω, σχετικά δηλαδή με τα ηλεκτρονικά βιβλία, αυτό που λέγατε το My Data, σε ένα λεπτό λέει διαβίβαση των αποδείξεων ταμιακών μηχανών στην ΑΔΕ. Και υπάρχουν προφανώς αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης των τιμολογίων και των αποδείξεων. Ε?
Και βέβαια και επειδή βγήκε την Παρασκευή το βράδυ σύγκριση στο αρχική εξάλλου του Υπουργείου,
ναι.
Οτιδήποτε σοβαρό βγαίνει να βγαίνει Παρασκευή βράδυ, βγήκε η τροποποίηση της εγκλήμα 1138 σχετικά με τους χρόνους διαβίβασης. Πλέον ουσιαστικά καταργείται η φόρμα, η ειδική φόρμα καταχώρησης τα εκδανώσια και τα χειρόγραφα παραστατικά. Και αυτό γιατί θα πρέπει από την επόμενη κιόλας ημέρα να έχει ανέβει στο MyData το παραστατικό που θα δοθεί χειρόγραφα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό για πολύ είναι πρακτικά αδύνατο να συμβαίνει. Δηλαδή έχει ένα τιμολόγιο σήμερα το βράδυ, ας πούμε, την επόμενη μέχρι το μεσημέρι πρέπει να έχει ανέβει στο MyData. Δεν ξέρω ποιο τρόπο.
Ναι.
Δεν μπορεί να συμβεί. Για τα προγράμματα η Αρπίδο και μία περίοδος μέχρι 31/12 του 22 που θα μπορούν εντός της 20 του επόμενου μήνα από την έκθεση των παραστατικών να ανέβουν στο My Data. Από 1η-1η του 23 όμως θα είναι και εκεί online η διαβίβαση την ίδια στιγμή.
Είναι ξεκάθαρο δηλαδή αυτό και βεβαίως δεν ξέρω αν το ίδιο το σύστημα θα μπορεί να εξετάζει αν παράδειγμα σε μια περιοχή δεν υπάρχουν οι ταχύτητες οι απαιτούμενες, να το πούμε έτσι.
Υπάρχει πρόβλεψη εκεί ακόμα και αν έχουμε διακοπή. Θα δείτε αυτό.
Από τον πάροχο
ότι υπήρξε διακοπή της διασύνδεσης με το
ίντερνετ. Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο δεν έγινε. Είναι πράγματα που εγώ τα λέω επιστημονική φαντασία. Δηλαδή έχει πρόβλημα το ίντερνετ ατομικά, γιατί ξέρετε μια υγρασία πέρασε στο κουτί του ΟΤΕΑ,
ναι.
που έρχεται η παροχή στο συγκεκριμένο κατάστημα.
Σωστά.
Και κόβεται το ίντερνετ μόνο στο κατάστημα και κόβεται για μία μέρα.
Ναι.
Δηλαδή εκεί πέρα πώς πια βεβαίως θα δώσει ο πάροχος.
Έλατε.
Έχει τη δυνατότητα ο πάροχος να δώσει.
Είναι απίστευτα πράγματα.
Έχουμε επισταμιακές μηχανές. Αντί να παραδεχτούμε το εγχείρημα του Ισέντ,
Απέτυχε εντελώς.
Γιατί απέτυχε.
Να μην
παίζουμε με τις λέξεις. Λέμε ότι η διαβίβαση θα γίνεται με ευθύνη πλογιστή της επιχείρησης σε χρόνους ανέφικτους.
Για να δούμε.
Λίγο να σοβαρευτούμε. Και τώρα τα λέμε, ξέρετε, και γελάμε, γιατί δεν έχουν ακόμα θεσμοθετηθεί τα πρόστιμα.
Βέβαια.
Τα πρόστιμα από 1η-1η του 23 θα είναι εδώ. Και όταν θα αρχίσουν να πέφτουν τα πρόστιμα, θα αντιληφθούν οι επιχειρήσεις γιατί φωνάζουν οι λογιστές, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Στο ζήτημα του My Data, οι λογιστές είναι ένας πολύ πολύ σημαντικός μεν, αλλά κρίκος της αλυσίδας. Οι λογιστές χαρακτηρίζουν, δεν είναι υπεύθυνοι για τη διαβίβαση.
Υπεύθυνοι
για τη διαβίβαση είναι οι επιχειρήσεις και οι μηχανογραφικές εταιρείες που συνεργάζονται μαζί τους. Δεν θα μπορέσει κανένας λογιστής να εξηγήσει σε κανένας είδους έλεγχο για ποιο λόγο δεν έφυγαν τα δεδομένα στο My Data στους χρόνους που προβλέπονται. Γιατί δεν είναι δουλειά του, γιατί δεν είναι υπεύθυνος, γιατί δεν είναι αρμόδιος. Εμείς είμαστε αρμόδιοι να χαρακτηρίσουμε. Δυστυχώς μόνο εμείς βγαίνουμε μπροστά και φωνάζουμε και το θέμα του My Data. Δεν έχω ακούσει επιμελητήρια, δεν έχω ακούσει και τους καλώ κιόλας σήμερα να βγουν να τοποθετηθούν τόσο τα επιμελητήρια, όσο οι εμπορικοί σύλλογοι, όσο οι ομοσπονδίες εμπόρων βιοτεχνών αποδέχονται, είναι έτοιμοι για τα My Data. Εμείς για να χαρακτηρίσουμε ως λογιστές είμαστε έτοιμοι. Αλλά για να χαρακτηρίσουμε, δεν θα αναλάβουμε τη συνολική ευθύνη για το συνολικό project.
Ναι, προφανώς και είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και θα το κάνουμε και ένα θέμα για να το δούμε.
Το ζήτημα του My Data, κύριε Παπαδάκη, είναι ένα θέμα που μπορεί να μας απασχολήσει σε πέραν της μιας εκπομπής και πάλι δεν θα αρχίσει, αλλά θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουν οι επιχειρήσεις και οι φορείς που συμπροσωπούν ότι δεν είναι μια φορολογική διάταξη που αφορά το λογιστή τους και θα το λύσει.
Mm-hmm.
Είναι ένα ζήτημα που πρωτίστως αφορά τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Τώρα το αν έχουμε μείωση του διοικητικού κόστους ή αύξηση είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά θα το δούμε αμέσως με τα καρνά, ότι υπάρχει αύξηση του διοικητικού κόστου. Όμως, όταν συζητάμε για διαδίκτυο online, πρέπει να καταλάβουν οι επιχειρήσεις τι πράγμα ακριβώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν και οι επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο τα οργανωμένα λογιστήρια μεγάλων επιχειρήσεων ή μεσαίων επιχειρήσεων. Επιχείρηση θεωρείται, θα το πω για πολλούς τι φορά, και ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο αγρότης με κανονικό καθεστώς, και το mini market στη γειτονιά, και το καφενείο στο χωριό μου. Όλα αυτά για το My Data χαρακτηρίζουν επιχειρήσεις. Δεν διαφοροποιούνται οι υποχρεώσεις που έχουν έναντι του My Data ανάλογα με το μέγεθος. Μάλιστα, δεν διαφοροποιούνται και τα πρόστιμα. Και αυτό επιτρέψτε μου να το πω. Τα πρόστιμα για την μία αποστολή εσόδων του 2021 στο My Data είναι 100 ευρώ ανεξαρτήτως πλήτωσιών μεγέθους επιχείρησης. Δηλαδή, το ίδιο πρόστιμο των 100 ευρώ που πληρώσει μια επιχείρηση με 2, 10, 15, 20, 100 εκατομμύρια ευρώ, το ίδιο πρόστιμο θα πληρώσει και ένας αγρότης του κανονικού καθεστώτος με 0, 15.000 ευρώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας αφήσω, γιατί έχουμε περάσει και τις 9.30, αλλά θα είμαστε σε επαφή, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, κύριε Χριστοφοράκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ καλημέρα.